nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan mukaan. Jeesus sanoi opetuslapsille, jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa. Ei te sanotte, laita minulle syötävää, vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda. Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa. Me olemme arvottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Tämä on pyhä evankeliumi. Kuulemamme evankeliumin äärellä on heti hyvä palauttaa mieleen se tosiasia, että palvelijoita arvostettiin kyllä Jeesuksen aikana. Ja 10. käsky tunnustaa työntekijän arvon niin suureksi, että se erikseen mainiten varoittaa tavoittelemasta toisen palveluksessa olevaa työntekijää itselleen. Jokaisen tulee kunnioittaa aina toisen avioliittoa, työyhteisöä ja kaikkea muutakin, mitä hänelle kuuluu. Alkuseurakunnan vaiheesta tiedämme, että jopa orjat olivat siellä kaikille rakkaita veljiä. Ketään ei alaspäin katsottu tai ohitettu, vaan jokainen sai saman huomion osakseen, sekä hengellisen että aineellisen tuen. Heidän asemansa ymmärrettiin välttämättömänä osana yhteiskunnan rakenteita, eikä ihmisarvoa mitattu työtehtävien mukaan. Myönteisesti ymmärtäen Jeesus puhui nyt evankeliumissa työnantamasta siunauksesta. Kun oma elämäntehtävä ymmärretään kutsumuksena, niin iloinen palvelumieli tulee voimaksi jokaiseen päivään. Ja käänteisesti arvottomuuden tunto voi syödä voimavarat ja jatkuessaan olla ikävä tuhovoima. Siihen ei Jeesus tällä vertauksella ketään tahtonut alistaa. Kyse oli jostakin ihan muusta. Jeesuksen vertauksissa asiat usein kärjistetään. Hän tekee näin, mutta todellinen sanoma piirtyisi mahdollisimman hyvin esiin. Niin on tässä. Kärjistys on siinä, että pienen talon palvelijalle on ihan kohtuuton työtaakka. Siihen kuuluivat kaikki maatilan kasvinviljely- ja karjanhoitotyöt ja huusolinpito tuvassa mitään pois sulkematta. Tasapuoliseen kohteluun tottuneina vaatisimme luonnostaan tähän oikaisua ja jotakin helpotusta. Mutta sitä ei vertauksessa palvelijalle suotu. Ehkä isännällä ei ollut varaa enempään työväkeen ja lisäksi palvelija oli huonossa neuvotteluasemassa. Alkukielen mukaan hän oli orja. Siksipä tämä yksi ja ainoa päivästä toiseen ahkeroi pellolla, kerolla ja keittiöllä. Taukoja ei pidetty ja sama pölyttynyt viitta sai kelvata aamusta iltaan. Kerrotaan, että vyön avulla se saatiin sopivaksi erilaisiin tehtäviin. Mielenkiintomme syvenee, mitä tällainen kärjistys merkitsi Jeesuksen opetustuokiossa. Voisiko kertomukseen tulla inhimillisyyttä, kun ajattelemme, että Jeesus opettikin tässä uskontiin aakkosia? Puhuihan Jeesus nyt opetuslapsille, joita hän ei todellakaan orjuttanut, vaan ennemmin palveli ja osoitti rakkautta. Itse hän vyötti viittansa palvelijan tavoin, kun tultiin viettämään ensimmäistä ehtoollista. Tämä vertaus ahkerasta palvelijasta oli vastauspuheenvuoro. Heillä oli keskustelun aiheena ollut juuri rakkauden rajat ja ihmisen velvollisuus antaa anteeksi lähimmäisilleen. Ja se on kova haaste kaikille ihmisille, myös Jeesuksen opetuslapsille. Eikä se millään onnistu, jos se ei ole valmis kokoaikaiseen sitoutumiseen ja astumaan yhden tason alemmaksi toisen ihmisen rinnalle. Pois arvostelemisesta ja tuomiosta, armahtamiseen ja rakkauteen. Armahdus kohdistuu onneksi myös kuuliaiseen palvelijaan itseensä. Millä mitalla me toisillemme mittaamme, sillä meillekin mitataan. Autuampi on antaa kuin ottaa, ei voi opetuslapsi olla opettajansa suurempi. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään, näin kutsumus kantaa ja tuo ilon ja kiitollisuuden ihmissydämiin. Evankeliumissa voimme yllättäen tunnistaa Herran itsensä palvelijan paikalta. Juuri hän vyöttää viittaansa joka päivä meitä auttaakseen. Miten paljon hänen täytyy taipua, jotta hän voi olla läsnä ja jakaa voimansa meidän voimattomuuteemme. Hänellä on ollut tämä sydämen kutsumus jo ikuisuudessa, eikä se päädy milloinkaan. Hän iloitsee siitä, että saa tehdä hyvää. Kuinka ahkerana hän onkaan, kun todeksi tulee aina se sana, että kaikki yhdessä vaikuttaa parhaaksemme. Meillähän kattaa myös armopöydän, joka todistaa hänen suuresta uhrautuvaisuudestaan. Hän tuntee olevansa velvollinen tekemään kaiken sen, mitä tehtäväksi tulee. Siihen velvoittaa sydämestä kumpuava hyvä tahto, joka hänellä on luotujaan kohtaan. Hän luopuu omastaan, ja hänen esimerkkinsä velvoittaa myös meitä jokaista. Vapahtajamme armahtavien tekojen kohteena omat asenteemme kasvavat samansuuntaisiksi. Hän on esikuva, jota meidän tulee seurata. Jokaisen kristityn, joka tahtoo hänen tietään kulkea, tulee oppia ymmärtämään, että myös ihmisten välinen armahtavaisuus havaitaan aidoksi juuri silloin, kun sitä ei todellakaan ole ansaittu. Anteeksiantoa ja hyvää sukua kylvämällä saa kuitenkin niittää lopulta hyvän sadon. Armon opettajana ja hyvänä paimenena ei Jeesuskaan palkkaansa pyytänyt, eikä väsynyt sairaita auttamasta. Kärsimys ja kuolema tulivat julmalla tavalla hänen osakseen. Hän otti orjan muodon, hän luopui omista oikeuksistaan. Arvottomuuteen suostuen hän teki ystävänsä arvokkaiksi. Monet Jumalan lapsiksi ja omiksi opetuslapsikseen. Hän tuli orjaksi, jotta me pääsimme vapaiksi. Hänen anteeksi antamuksellaan ei ollut määrämättää tai jälkivaatimusta, ei meidänkään kenenkään kohdalla. Jumalamme on armahtava, taivaallinen Isä, Jeesus meille rakas Herra ja veljemme. Herramme ei sittenkään ole sellainen kuin ajattelimme ensi kertaa tuon evankeliumitekstin kuullessamme. Ei hän ole kova sydäminen, pikkutarkka, asemansa varjeleva talonisäntä. Toki pyhä Jumala on suuri majesteetti, jota luomakunnan tulee palvella, mutta toisaalta hän uskaltaa luopua asemastaan ja tulla ihmiseksi ihmisten rinnalla. Jos nyt iloinen palvelumieli puuttuu hänen omiltaan, niin he eivät ole vielä oppineet täysin uskon elämän aakkosia. Tekstimme palvelijan tavoin jokainen kristitty on arvokkaalla tavalla arvoton. Vertauksen palvelijan tavoin he ovat aina työssä, ei missään muualla kuin Jumalan puutarhassa. Erään ikäihmisen sanat havahduttivat viime viikolla tähän todellisuuteen. Hän oli korkeasta iästään huolimatta huolehtinut uskollisesti monista ikätovereistaan. Hän totesi sen olevan luonnollista ja mieluisaa, ja oli vakuuttunut siitä, että hän on työkalu, jota Jumala käyttää. Kristittyinä voimme ravita monen ihmisen uskoa Jumalan antamalla rakkaudella. Entä sitten tuo ei-hengellinen viesti tekstissämme? Kertomus ohjaa taitavasti ymmärtämään, mikä voisi olla yksi ihmisyyden ja uskon pohjanoteraus tässä maailmassa. Se on siinä, että lähimmäinen tietoisesti jätetään ison kuorman alle, eikä hänen taakkaansa kevennetä. Tekstissämme tekosyynä tähän on orjuus meidän ajassamme. Kylmyys lähimmäistä kohtaan voi saada oikeutuksen vaikkapa ammatillisuudesta, oman vastuun rajaamisesta, resursseista, ihmisten taustoista, kansallisuuksista ja monesta muusta. Onko siis olemassa arvottomia palvelijoita Jumalan perheväen joukossa? Ei todellakaan, ei saa olla. Vain yhden syyn tähden joudumme jakamaan yhteistä arvottomuuden tuntua. Koskaan ei ole kertynyt riittäviä ansioita hengelliseen täydellisyyteen. Lahjaksi olemme saaneet ja lahjaksi annamme. Tässä todistuksemme täytyy ajasta aikaan olla sama. Olemme tehneet vain sen, mitä olimme velvolliset tekemään. Tai niin kuin vanha käännös sen mutkattomasti totesi, teimme sen, mitä tekemän piti. Meidän pelastuksemme on ansiotonta arvoa. Taivaaseen saakka meitä kantavat arvottomuuteen suostuneen Herran käsivarren. Hän teki jokaisen kohdalla ja tekee vieläkin, mitä tekemän pitää. Tänäänkin hän tekee kohdallamme monia rakkauden palveluksia. Meillä on sovituksen sana, meillä on katettu armopöytä ja vapahtaja hyvä läsnäolo. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumala, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.